nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit.
Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlar.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladhina amanu فقد ضل ضلالا بعيدا صدق الله العلي العظيم.
O ju që besuat, besoni vazhdimisht Allahut të dërguarit të ti, librit që gradualisht ja shpallit të dërguarit të ti, dhe librit që e pat zbritur më parë. Kush nuk i beson Allahut, ëngjëve të tij, librave të tij, të dërguarve të tij dhe botës tjetër, ai ka humbur tepër larg.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresa tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adres http www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund të ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, mëshiruesit, mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në Valet e Zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin ton të mbrëmjes po e filloj me buletinin informativ të lajmeve. Edhe sot në Vjenë kanë vazhduar negociatat mes negociatorit bërtamor të Iranit, Zotit Ali Bagheri Kani, me përfaqësuesit e delegacioneve të Bashkimit Evropian, të Trojkës Evropiane, si dhe të delegacioneve të Kinës dhe Rusisë. Burimet e afërta nga Vjena kanë deklaruar se edhe sot është raportuar për një progres serioz në këto bisedime. Përkundër raporteve të pavërteta të mediave perëndimore, Irani synon një marrëveshje të qëndrueshme dhe në të cilën mund të mbështetet në negociatat e Vjenës. Një burim i afërt me delegacionin e Iranit në Vjenë në një prononcim për kanalin informativ Al Jazeera ka thënë: ne po mendojmë vetëm për një marrëveshje bërtamore të përhershme e cila nuk do të jetë e përkohshme. Po mendojmë vetëm për një marrëveshje bërtamore të përhershme e jo të përkohshme dhe propozimi për marrëveshje të përkohshme kurrë nuk është marrë parasysh nga ana e Republikës Islamike të Iranit. Pra Teherani zyrtar e pranon vetëm një marrëveshje të përhershme e të qëndrueshme të bazuar mbi bazat të forta. Në kohën kur disa media duke publikuar materiale të pavërteta në lidhje me negociatat që po zhvillohen në Vjenë të Austrisë, po mundohen të ushtrojnë ndikim negativ mbi këto negociata, por ashtu siç kanë deklaruar shumë herë autoritetet iraniane, Republika Islamike e Iranit në bisedimet e Vjenës synon një marrëveshje të qëndrueshme dhe në të cilën mund të mbështetet për një kohë të gjatë. Republika Islamike e Iranit ka dënuar sulmet ajrore vdekjeprurse të kryera nga Arabia Saudite në Jemen, duke paralajmëruar se sulmet që vran të paktën 90 njerëz e kanë bërë më të vështirë arritjen e paqes në vendin e shkatëruar nga lufta. Vazhdimi i sulmeve ushtarake të koalicionit agresor të udhëhequr nga Arabia Saudite në Jemen, të cilat kryhen në mes të heshtjes dhe indiferencës së komunitetit ndërkombëtar, shitjes së pakontrolluar të armëve agresorëve dhe adoptimit të qasjeve të njanshme e të dyfishta ndërkombëtare, e kanë bërë edhe më të vështirë rrugën për të arritur një paqe të drejtë në Jemen, tha në një deklaratë të shtunën zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit, zoti Said Khatibzadeh. Ai shtoi se vendet që ushesin armë agresorëve në Jemen dhe u ofrojnë atyre bomba dhe armë shkatëruese, të cilat kanë quar në vrasjen e grave dhe fëmijëve jemenas, janë bashkëpunëtorë në krime të tilla dhe duhet të mbajnë përgjegjësi në këtë drejtim. Matej Zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit theksoi se këmbgulja në rrethimin dhe bombardimet ndaj popullit të pafajshëm të Jemenit tregon mungesën e vendosmërisë serioze për të çuar përpara një zgjidhje politike të krizës jemenase dhe gjithashtu dëshmon këmbgulljen në një qasje destruktive ushtarake. Një qasje e tillë nuk do të ketë asnjë rezultat veç shkatërrimit të Jemenit dhe përhapjes së destabilitetit në rajon, paralajmëroi zoti Said Khatibzadeh. Vlen të theksohet se 10 njerëz u vran të premten herët nga një bombardim i kryer nga avionët e Arabisë Saudite në një sulm në një burg në provincën Saade të Jemenit dhe më shumë se 260 të tjerë u plagosën, shumica e tyre në gjendje kritike pas një serie sulmesh ajrore të koalicionit agresor saudit. E quajtur rripi i sigurisë detare 2022, stërvitja detare midis Iranit, Rusisë dhe Kinës dërgon një mesazh të fortë për Shtetet e Bashkuara të Amerikës, shkruan gazeta amerikane Washington Times. Stërvitja e përbashkët detare Iran-Rusi-Kinë, e cila filloi të premten në veri të Oqeanit Indian, ka të bëjë sa me gjeopolitikën globale, aq edhe me potencialet e anijeve luftarake dhe luftën kundër piraterisë lokale. Përballë presionit amerikan, stërvitjet janë një sinjal veçanërisht i fortë se disa nga armiqtë e mëdhenj të Amerikës po afrohen më shumë, ndërsa marrëdhëniet me Shtetet e Bashkuara përkeqësohen, paralajmëroi gazeta Washington Times në një artikull të botuar të shtunën më 22 janar. Stërvitja trepalshe përkoi me vizitën e presidentit iranian Ibrahim Reisi në Moskë, gjatë së cilës të dyja palët shkëmbyen propozime për një pakt 20 vjeçar ekonomik dhe të sigurisë, shkruan gazeta, duke shtuar se edhe Kina gjithashtu ra dakord për një partneritet strategjik gjithëpërfshirës me Teheranin në mars 2021. Megjithse Shtetet e Bashkuara vazhdojnë të vendosin sanksione ekonomike dhe financiare ndaj Iranit dhe partnerëve të tij tregtar. Stërvitja e përbashkët detare e koduar rripi i sigurisë detare 2022 është e para që kur Irani u ftua zyrtarisht për të bashkuar me traktatin e sigurisë organizatës së bashkëpunimit të Shangajt në shtator, thekson gazeta, dhe është gjithashtu më e madhja e kryer ndonjëherë me luftanie iraniane, kineze dhe ruse. Ministri i Shëndetësisë së Jemenit, Taha al-Mutawakkil, deklaroi se sulmet e koalicionit agresor të Arabisë Saudite në burgun qendror të provincës Saade të Jemenit kanë vrarë 82 të burgosur dhe 266 të burgosur të tjerë janë plagosur dhe shumica e tyre janë në gjendje kritike. Ministri i Jemenas i Shëndetësisë Matej Shtoi, ne kërkojmë nga vendet mike dhe nga organizatat ndërkombëtare që të kryejnë fluturime urgjente mjekësore në Jemen për të transferuar personat e plagosur në krimin e kryer kundër burgut në këtë provincë. Sektori i shëndetësisë së Jemenit për shkak të agresionit 7-vjeçar është shkatëruar dhe nuk mund të pranoj dhe të trajtoj gjithë të numër të personave të plagosur në një kohë, edhe pse ne kemi kërkuar gjendje emergjente mjekësore në të gjitha provincat e Jemenit. Matej, ministri i shëndetësisë së Jemenit, theksoi: Koalicioni agresor i Arabisë Saudite është duke kryer krime të shumanshme duke qelluar popullin e Jemenit nëpërmjet krimeve të bllokadës së hekurt dhe sulmeve të ndryshme ajrore e toksore, prandaj ne kërkojmë nga bota të rihap aeroportin e Sanës dhe të jap fund agresionit ushtarak dhe bllokadës ndaj popullit të Jemenit. Gjithashtu kërkojmë nga Komiteti Kryqit të Kuq ndërkombëtar dhe nga institucionet e tjera ndërkombëtare që ta dënojnë me të gjitha mjetet këtë krim shënjerëzor dhe heshtjen e tyre ta shndërrojnë me ndërmarrjen e qëndrimeve të prera e të qarta kundër koalicionit agresor të kryesuar nga Arabia Saudite. Pasi takimi i tij në Gjenevë të Zvicrës me ministrin e jashtëm rus Sergej Lavrov dështoi të prodhonte rezultatin e shpresuar për uljen e tensioneve mbi Ukrainën, sekretari i Departamentit Amerikan të Shtetit Antony Blinken la të kuptohej se Amerika mund të lëshoj pe, duke ofruar një takim mes vetë presidentit rus Vladimir Putinit dhe presidentit Amerikan Joe Biden. Nëse do të provohej e dobishme dhe produktive një përballje e dy presidentëve për të biseduar, për të angazhuar realisht dhe për të avancuar përpjekjet për të shtensionimin e situatës, mendoj se ne jemi plotësisht të përgatitur për një gjë të tillë, u shpreh shefi i diplomacisë amerikane Antony Blinken. Ndërkohë, Moska zyrtare ende nuk ka reaguar ndaj kësaj ftese të sekretarit amerikan të shtetit, që në fillim të takimit të tij me ministrin e jashtëm rus Sergej Lavrov u bë qartë nga të dyja palët se pritshmëritë për progres ishin të ulta dhe ashtu rezultoi vërtet. Ndërsa sekretarja e shtypit e shtëpisë së bardhë, Jen Psaki, tha se presidenti amerikan Joe Biden do të shkojë në Camp David për të konsultuar me këshilltarët e tij të sigurisë kombëtare rreth situatës dhe do të jap një përgjigje me shkrim për propozimet e Moskës javën e ardhshme. Kina ka paralajmëruar se Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë kërcënimi më i madh për stabilitetin global, duke thënë se Washingtoni duhet të bëjë hapin e parë në reduktimin e armëve të tij bërthamore. Në një deklaratë të përbashkët të publikuar më 20 janar, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Japonia shprehën shqetësimin për atë që ata e quajtën rritja e vazhdueshme e aftësive bërthamore të Kinës dhe i kërkuan Pekinit të kontribuojnë në marrëveshjet që reduktojnë rreziqet bërthamore, rrisin transparencën dhe avancojnë çarmatimin bërthamor. Pekini zyrtar kritikoi Washingtonin dhe Tokion për alarmin e rem me zëdhënësin e ministrisë jashtme kineze Zhao Lijian, i cili paralajmëroi Amerikën se Shtetet e Bashkuara janë kërcënimi më i madh për sigurinë dhe stabilitetin global me arsenalin më të madh të armëve bërthamore në botë. Siç e dim të gjithë, janë Shtetet e Bashkuara që janë kërcënimi më i madh për stabilitetin global me rezervat bërthamore më të mëdha dhe më të avancuara në botë, tha Zhao Lijian. Shtetet e Bashkuara, shtoi ai, kanë vendosur sisteme të mbrojtjes raketore në mbar botën, zëdhënësi i Ministrisë jashtme kineze shtoi. Pavarësisht se posedojnë arsenalin bërthamor më të madh dhe më të avancuar në botë, Shtetet e Bashkuara të Amerikës ende po investojnë triliona dollar për të përmirësuar arsenalin e tyre bërthamor, duke zhvilluar armë bërthamore me rendiment të ulët dhe duke ulur pragun për përdorimin e armëve bërthamore. Ai tha gjithashtu se Shtetet e Bashkuara duhet të shikojnë veten e tyre para se të kritikojnë Kinën dhe të reduktojnë stoqet e tyre bërthamore për të dhënë një shembull për vendet e tjera. Shtetet e Bashkuara raportuan pothuajse 4000 vdekje nga pandemia e koronavirusit në vetëm 24 orë, pasi shtrimet në spital arritën një nivel të lartë historik në të gjithë vendin. Duke cituar zyrtar shëndetësor, monitoruesi BNO News tha të premten se gjithsej 3896 burra, gra dhe fëmijë u raportuan të vdekur. Sipas shifrave të fundit, vdekjet nga COVID-19 janë rritur me 14.7% në 7 ditët e fundit, pjesa dërmuese të cilave është shkaktuar nga varianti shumë i transmetueshëm Omicron. Mesatarisht, 760.000 njerëz infektohen me Omicron çdo ditë në të gjithë Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Gjithashtu, shtrimet në spital kanë arritur nivelin më të lartë të gjitha kohrave 2 vjet pas zbulimit fillestar të virusit. Rreth 21.000 njerëz po pranohen në spitale çdo ditë në mbar Amerikën. Gjithashtu, ka më shumë se 26.000 pacientë në njësitë e kujdesit intensiv. Trazirat në e fundit në Malin e Zi nuk e kanë lënë indiferent Bashkimin Evropian. Që nga momenti kur u paralajmërua mosioni i mosbesimit ndaj qeverisë së kryeministrit Zdravko Krivokapić, filluan akuzat mes kryeministrit dhe zvendës kryeministrit, protestat në rrugë dhe së fundmi erdhi edhe propozimi për shkarkimin e kryetarit të parlamentit Aleksa Beçiç. Në mesin e tensioneve, kryetarja e delegacionit të Bashkimit Evropian në Podgoricë, Oana Kristina Popa, bëri thirrje për qetësimin e situatës dhe zgjidhjen e krizës përmes konsultimeve të ndërsjellta dhe konsensusit. Mali i Zi ka legitimitet demokratik, është shtet demokratik dhe duhet të zgjidh problemet në institucionet shtetërore e jo në rrugë, deklaroi përfaqësuesja e Bashkimit Evropian në Malë të Zi. Thirrja e saj vjen në kulmin e krizës politike që solli përplasja e zvendës kryeministrit shqiptar Dritan Abazovic me kreun e ekzekutivit Zdravko Krivokapić. Se kush do ta fitoj luftën mes tyre, këtë do ta vendos parlamenti më tre shkurt, por shpresat e Abazovic për shumicë votash në sallën e parlamentit i shton mbështetja e presidentit Milo Djukanovic dhe e partisë së tij. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar dëshmorit Soleimani. Lutemi të qëndroni me ne. Shkolla Dëshmor Soleimani, shkolla e rezistencës, devotshmërisë dhe përkushtimit tek vilajeti. Epopeja e 8 dejit në të vërtetë është pasqyrimi i dinjitetit, pavarësisë dhe i devotshmërisë së popullit. Martiri Haxhi Kasem Soleimani ishte ndër nxënësit e shkollës së vilajetit, i cili ka treguar devotshmëri dhe përkushtim të lartë tek vilajeti. Ai ishte një komandant trim dhe i guximshëm, i cili të gjitha çështjet i shtjellonte me këndvështrim të thellë dhe largpamësi. Përkimi i 9 dejit me përvjetorin e martirizimit të dëshmorit të madh Haxhi Kasem Soleimani krijoi mundësinë për të folur mbi karakteristikat dhe parametrat e devotshmërisë dhe përkushtimit të tij tek vilajeti. Me rastin e përvjetorit të martirit të madh të Islamit, Haxhi Kasem Soleimani, kemi përgatitur një tjetër emision që përkon edhe me nëndejin që në Republikën Islamike të Iranit është cilësuar si dita e devotshmërisë. Në këtë emision do të njemi me parametrat e devotshmërisë dhe të përkushtimit tek vilajeti në shkollën e dëshmorit Soleimani. Epopeja e nëndejit në fakt është lëvizja e devotshmërisë tek vilajeti në shkollën e dëshmorit Soleimani. Epopeja e nëndejit në fakt është lëvizja e devotshmërisë, njohje së armikut dhe përkushtimit tek vilajeti. Kjo ditë është dita e mbrojtjes së simboleve të shenjta, lëvizjes së Ashuras dhe është enderi i gjakut të martirëve. Pjesëmarrja masive e popullit iranian në këtë ditë tregon qartë se populli iranian është i përkushtuar tek vilajeti deri në pikën e fundit të gjakut dhe është i vendosur që të mbrojë dhe të ndjekë vilajetin dhe sistemin islamik. Martir Haxhi Kasem Soleimani ishte një prej nxënësve të shkollës së vilajetit. Ai ishte një njeri i përkushtuar dhe i devotshëm ndaj vilajetit, një komandant trim dhe i guximshëm që të gjitha çështjet i analizonte dhe i shqyrtonte me largpamësi dhe me kujdes të thellë. Kurani i famëlart, libri qiellor i fesë islame, që është drita ndriçuese për muslimanët dhe besimtarët, gjithmonë i ka këshilluar ata të jenë të vetëdijshëm dhe të devotshëm dhe si mjete për arritjen e kësaj kanë përmendur veshët, syt, zemrën dhe të gjitha shqisat e tjera me qëllim që njeriu të kuptojë dhe të veprojë. Ata njerëz që kanë devotshmëri me syrin e zemrës zbulojnë rrugën e jetesës së pastër dhe ecin duke u bazuar tek e vërteta dhe tek e drejta. Zoti madhërisëm, pasi përshkruan ngjarjen e Hazretit Yusef alayhiselam dhe pasi këshillon që të marrin mësim nga kjo ngjarje në ajetin 108 të surës Yusef, i drejtohet profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam dhe thot: "Thuaj, kjo është rruga ime, e vënë në fakte të qarta, e që unë dhe ai që vjen pas meje, larg të metave, është Allahu, e unë nuk jam nga i dhujtarët." Shkolla e dëshmorit Soleimani, gjithashtu, është shkolla e rezistencës, e devotshmërisë dhe përkushtimit tek vilajeti. Lideri suprem i revolucionit islamik, Hazreti Ayatollah Luzma Khamenei, pasi vënë dukje se vetë martiri Soleimani është një shkollë e vlefshme dhe e shtrenjtë, në hytbe në namazit të xhumas më 16 janar të vitit 2020, do me thënë dy javë pas martirizimit të dëshmorit të madh, General Kasem Soleimani tha: "Gjenerali ju një shtrend, dëshmori, duhet të shijet me syrin një shkolle, e një rrugë, e një medreseje mësimdhënse. Ai duhet të shijet me këtë sy." Lideri suprem me një fjalim të tij në vitin 2021, me rastin e festës të Bethatit, foli për rëndësinë e devotshmërisë dhe të rezistencës dhe tha: "Për të përballur me armikun ekzistojnë dy elementë të rëndësishëm. Ato janë elementë që unë gjithmonë i kam kushtuar dhe po i këshilloj përsëri. Janë dy karakteristika të nevojshme për njerëzit. Njëri prej tyre është devotshmëria dhe i dyti është durimi dhe qëndrueshmëria. Nëse këto dy karakteristika ekzistojnë, Armiku nuk mund të bëj asnjë dëm dhe ai nuk do të ketë asnjë fuqi për të përballur me sistemin islamik. Devotshmëria dhe largpamësia janë elementë të tjerë të karakteristikave të personalitetit të generalit Qasem Soleimani në të gjithë jetën e tij personale, shoqërore dhe politike. Devotshmëria është një element i cili dëshmori Soleimani ua ka këshilluar të gjithëve, si luftëtarve në luftë, ashtu edhe të tjerëve, dhe kjo buron nga largpamësia dhe botkuptimi i gjërit të tij. Sjellja e Qasem Soleimani, botkuptimi i tij dhe këndvështrimi i tij e kanë ndihmuar atë në marrjen e vendimeve të llojit hyjnor dhe e kanë ndihmuar të gjejë një devotshmëri e cila i ka dhënë njohuri në kryerjen e këtyre të drejtave dhe përgjegjësive, pikërisht ashtu si Zoti këtë të drejtë devotshmërie ua ka dhënë besimtarve të Zotit dhe ndjekësve të profetit, dhe në ajetin 28 të surës Hadid ka thënë: "O ju që keni besuar, kijeni frikë Allahun dhe vazhdoni me besim ndaj të dërguarit të Tij, se ai ju jep dyfish nga mëshira e tij, ju dhuron dritë që të ecni me të, ju fal mëkatet tuaja. Allahu është mëkatfalës, mëshirues." Devotshmëria dhe njohja e armikut në shkollën e Sulejmanit u degëzuan nga vizioni i sakt dhe i thellë dhe nga mprehtësia dhe botkuptimi i tij i madh. Padyshim, njohja e armikut është një nga çështjet më qendrore në zbrapsjen e kërcënimeve dhe mbrojtjen e interesave të një kombi. Sidomos, për faktin se kombet, për shkak të neglizhencës ndaj armikut dhe mungesës e vetëdijes dhe mbretësisë politike edhe shoqërore në njohjen e komploteve të të huajve, kanë hasur në një fat fatal. Nga këndvështrimi i Imam Aliut alayhis salam, kush fle gjumë para armikut dhe nuk është në dijeni të tij, marifetet e befasishme të armikut e zgjojnë atë. Arsyeja e armiqësisë dhe arrogancës së Amerikës me generalin Soleimani rrjedh nga njohja e tij për armikun dhe mospranimi i armikut dhe i qendresës së tij ndaj Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Sekretari i përgjithshëm i Hezbollahut të Libanit, Seyed Hasan Nasrallah, në ceremoninë e martirizimit të Haxhi Qasem Soleimani tha: "Amerikanët kudo që shkojnë, para tyre shohin Haxhi Qasem Soleimani. Shkojnë në Siri e shohin Haxhi Qasemin. Në Irak, në Liban, në Jemen dhe në Afganistan dhe kudo që lidhet me boshtin e rezistencës, ata shohin përball Haxhi Qasem Soleimani." Izraeli gjithashtu e sheh Qasem Soleimani si njeriu më të rrezikshëm për Ballti. Rruga për të arritur devotshmëri është drita e vilajetit. Ekzistenca e Haxhi Qasem ishte ndërthurur me vilajetin dhe ai i shërbeu vilajetit gjatë gjithë jetës së tij. Në fakt, teoria e themeluar nga generali martir Qasem Soleimani bazohet në udhëzimet dhe këshillat të udhëheqjes së vilajetit. Në vendimet e tij, ajo ka zbatuar dhe ndjekur vilajetin dhe nuk është mangur as edhe në një moment të rrugës të ndjekjes së vilajetit. Ky martir i çmuar në testamentin e tij, lidhur me bindjen ndaj udhëheqësit, ka thënë: "Ndiqni dhe kujdesuni për parimet." Parimet do të thonë vilajet, veçanërisht i këtij personi të urtë, të përvuajtur, të devotshëm në fe, jurisprudencë, misticizëm, dije. Khamenei në dashur, konsiderojeni shpirtin tuaj, respektimin e tij konsiderojeni të shenjtë. Vëllezërit dhe motrat e mia, bota islame vazhdimisht ka nevojë për udhëheqje. Udhëheqja lidhet dhe emërohet fetarisht dhe jurisprudenca me të pagabuarin. Ju e dini shumë mirë se dietari më i lavdishëm fetar, që tronditi botën dhe ringjalli islamin, pra Khomeini ynë i madh dhe i pastër, vilajetin e përcolli si të vetmi version shpëtimtar të këtij kombi. Për të shpëtuar islamin, mos ishni dorë nga mbrojtja vilajetit. Dëshmori Soleimani me të gjitha etapat e jetës, veproi në qarkun e vilajetit dhe devotshmëria dhe respektimi vilajetit ishte një tregues i spikatur i shkollës së tij. Për shkak të devotshmërisë dhe përkushtimit të tij te vilajeti, ai veten e konsideronte ushtarti imamit të kohës dhe mendonte shumë për sigurinë dhe interesat e muslimanëve. Haxhi Qasem Soleimani ishte jo vetëm flamurtar dhe simboli luftës kundër arrogancës globale, por edhe nismëtari një ideologjie anti-arrogancë. A ishte nxënës i shkëlqyer i shkollave të Imam Khomeinit rahmatullah alej dhe Imam Khameneit dhe në luftën kundër arrogancës nuk njihte kufinj. Prandaj, prania e tij në skenat e luftës kundër arrogancës globale dhe ISIS-it neutralizoi të gjitha investimet dhe komplotet kundër botës islame dhe rënjosi një frym vetbesimi tek luftëtarët musliman. Dëshmori Soleimani ishte një komandant unik që themeloi politikën e rezistencës dhe e forcoi atë me të gjitha forcat. Roli dhe prania e dëshmorit Kasem Soleimani në mbështetjen e rezistencës dhe përpjekjet e tij për të trajnuar forcat e rezistencës do të mbetet si një vul në historikun e rezistencës dhe do të krijoj një Soleiman të ri. Kanë kaluar 2 vite nga martirizimi i Haxhi Kasem Soleimani, por që nga jo kohë ka lindur dhe do të lindin me mira Haxhi Kasem Soleimani të tjerë, që armiku ta di se rivali i tij nuk do të rrihiqet kaq lehtë, por se do ta akmerret për gjakun e dëshmorëve të tij. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
زره برتن کن ای سردار دگر باره علم بردار به سوزان ریشه داعش قلم کن دست استکبار فلسطین و یمن قوغاست ولی دست خدا با ماست حرم را پاسداری کن سپاه قدس پا بر جاست
ما ملت شهادتی ما ملت امام حسینی بپرس ما حوادث سختی را پشت سر گذاشتیم
تو همتای شهیدانی دلاور مرد میدانی سرود فتح و پیروزی بخون قاسم سلیمانی تو هم پای سوارانی دلاور مرد میدانی سرود فتح و پیروزی
Të nderuar dëgjues, përshëndetje.
Përshëndetje.
Në vazhdim do të nisim një program kushtuar Kur'anit pa më lart dhe në këtë edicion do të përpiqemi të bëjmë edhe një komentim të lehtë të ajeteve kuranore. Qëndroni me ne në vazhdim.
الرحمن الرحيم الإسلام
الرب أدريس برتيتوس
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا
Bismillah al-Rahman al-Rahim. Me përshëndetje për shpirtin e pastër të profetit të nderuar të Islamit, Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam.
Në këtë emision do të komentojmë ajetet 1 deri në 8 të surës Kaf. Bismillah al-Rahman al-Rahim. Me përshëndetje për shpirtin e pastër të profetit të nderuar të Islamit, Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Të nderuar dëgjues, ju ftojmë të njiheni në një tjetër emision të programit Rruga drejt të vërtetës, ku do të njiheni me komentimin në një tjetër pjesë të Kur'anit pa më lart.
Muhammedin wa ali Muhammed
tani të dëgjojmë ajetin 1 dhe 2 të surës Kaf.
Bismillahirrahmanirrahim. Kaf. Wal Qur'anil Majid. Bal 'ajibu an ja'ahum mundhirun minhum faqala al kafiruna hadha shay'un 'ajib.
Në emrin e Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Kaf. Pasha Kur'anin e lavdishëm, do të ringjalleni. Por jo, ata u çuditën që u erdhi dërguar i qortues nga mesi i tyre, andaj jo besimtarët than. Kjo është diçka shumë e çuditshme.
Kjo sure ashtu si 28 sure të tjera të Kur'anit, fillon me rrokje dhe pasohet nga një betim për lavdinë e Kur'anit. Sepse Kur'ani është shkruar nga të njëjtat shkronja të alfabetit që janë në dispozicion për të gjithë. Por askush nuk mund të sjellë një të ngjajshëm, dhe kjo është mrekullia e Kur'anit. Vazhdimi i ajeteve i referohet fjalëve të mohuesve të kiametit dhe thotë: ata u besuan që dikush prej tyre pretendoi se ishte profet dhe i paralajmëroi njerëzit për kiametin pas vdekjes dhe e konsideruan pretendimin e tij të pamundur dhe jashtë logjikës. Kjo ishte ndërsa ai nuk ishte personi i parë që u dërgua profet dhe njoftoi kiametin. Pra bie e tyre nuk ishte nga ignoranca, por nga kokfotësia dhe mohimi, dhe në fakt, ishte një justifikim për të mos pranuar fjalët e profetit të Zotit. Nga këto ajete, mësojmë se
Kurani është fjala e Zotit e cila ka madhështi dhe nderë, dhe kush kërkon lavdi dhe madhështi, duhet i drejtohet Kuranit dhe të veprojë sipas tij. Fakti që profetët janë njerëz dhe se ata janë në mesin e njerëzve është një gjë logjike dhe e mëndshur dhe në fakt fort e tyre, por ignorantët dhe mohuesit e konsideruan atë si një justifikim për të postëruar profetët. Jo besimtarët nuk kanë asnjë arsye logjike për të mohuar profecinë dhe kiametin, kështu që për të mohuar të vërtetën, ata i drejtohen habis dhe ata i quajnë të pamundur dhe larg logjikës.
Tani le të dëgjojmë ajetet 3 deri në ajetin 5 të surës Kaf.
A idha mitna wa kunna turaba, dhalika rajulun ba'id, qad alimna ma tanqusu l'ardhu minhum, wa indana kitabun hafiz. Bel kazzabu bil haqqi lamma ja'ahum fahum fi amrin marij.
A pasi të vdesim e të bëjmë dhe do të kthehemi në jetë, a i tim është largë mendjes dhe mundësisë, ne dimë se që paksohet shtret toka prej tyre, se ne është edhe libri që ruan çdo gjë, numrin e tyre, emrat, pjesët e trupit. Ata përgënjeshtruan të vërtetën dhe kur ajo erdhi dhe ata janë në gjendje të luhatshme.
Në shpjegimin e ajetit të mëparshëm, ne thamë se mohuesit e kiametit nuk kanë arsye të mohojnë ata. Këto ajete ngren pyetjen e vazhdueshme sa atyre rreth habis dhe thonë: si ka mundësi që pjesët e trupit tonë që kthehen në pluhur pas vdekjes të ringjallen dhe ne të kthehemi në jetë? Kurani, në përgjigje të tyre, thot: Zoti e di se çfarë ndryshimesh ndodhin në pjesët e trupit të njeriut pas vdekjes, dhe e kthen atë në gjendjen e tij origjinale në ditën e Kiametit. Të gjitha këto gjëra janë të regjistruara tek Zoti. Pastaj ai thot: sigurisht, ata mohues e kuptuan të vërtetën dhe e mohuan atë përsëri. Me fjalë të tjera, mosbesimi i tyre nuk ishte për shkak të ignorancës dhe mos njohurisë. Nga këto ajete, mësojmë se
një nga mënyrat interesante të Kur'anit është se ndonjëherë në përputhje me diskutimin, ai së pari citon fjalët e kundërshtarëve dhe të pafeve, pastaj u përgjigjet pretendimeve të tyre me logjikë dhe me arsyetim. Sistemi i krijimit të shkrijuar dhe drejtuar sipas njohurive hyjnore dhe gjithçka ka një llogari dhe një regjistër. rënja ansi dhe konfuzionit është mohimi të vërtetës dhe mos besimit, ashtu si rënja e paqes është kujtimi i Zotit dhe pranimi të vërtetës. Për të arsye, ata që nuk kanë një besim të fortë dhe të palëkundur, janë vazhdimisht në një gjendje ansi dhe konfuzioni.
Tani le të dëgjojmë ajetet 6 deri në ajetin 8 të surës Kaf.
أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ تَبْصِرَةً وَذِكْرَى لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ.
A nuk shikojnë ata me vëmendje ka qielli, se si mbi ta kemi ndërtuar atë, e kemi zbukuruar atë duke mos pasur në të ndonjë zbrazësi, edhe tokën se si e kemi shtrirë, e në të kemi vendosur kodra përfërtuese dhe kemi bërë në të që të mbinë gjithë farbimës të bukura. I bëm ashtu dëshmi të dukshme dhe përkujtuese për të cilin njeri që ka drejtuar mendjen tek Zoti.
Mohimi i kiametit vjen nga dyshimet për njohurinë ose fuqinë e Perëndis. Në ajetet e mëparshme u fol për gjerësinë e dijes synore. Këto ajete shprehin fuqinë e pakufizuar të Zotit dhe thonë: nëse ndihni kokën dhe shihni diellin dhe hënën, yjet dhe galaktikat e pafundme, do të kuptoni fuqinë e Zotit. Dhe nuk do të pyetni më se si i ngjallë Zotit të vdekurit. Dhe nëse shihni në këmbët tuaja, do të shihni male dhe fusha dhe pyje, dhe të gjithë llojet e bimëve dhe pemët që ju njerëzit nuk kishit asnjë rol në krijim, pasi ato u krijuan nga fuqia hyjnore. E gjithë kjo është një mjet për të kujtuar dhe kushtuar vëmendje krijuesit. Natyrisht, për atë që kërkon të njohë Zotin dhe t'i afrohet atij. Nga këto ajete, mësojmë se
toka dhe qielli dhe i gjithë universi është një klasë teologjike, natyrisht për atë që kërkon të di origjinën dhe ringjalljen e botës. Në sfera qiellore mbretërojnë rendi dhe ligji, forca, bukuria dhe rendi janë karakteristikat e krijimeve të Zotit në qiell dhe tokë, kështu që nuk ka mangësi në sistemin e krijimit. Kjo në vetvete shpreh njohurinë dhe fuqinë e pafundme të krijuesit të universit. Rritja e bimëve të gjalla nga zemra një toke të bekur është një shembull i fuqisë të Zotit për të ringjallur të bekurit.
Në përfundimin e këtij emisioni ju të nderuar dëgjues, ju lëmën për kujdesjen e Zotit të madhërishëm dhe kuqitor. Ne jemi në pritje të propozimeve dhe vendimeve tuaja. Deri në emisionin e ardhshëm, mirë dëgjofshim.
Mirë dëgjofshim.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim ju ftojmë të ndiqni një program kushtuar hadithit dhe transmetimeve kuranore. Lutemi të na ndiqni për të informuar më shumë. Hadithi i udhëzimit. Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Jemi përsëri së bashku me ciklin ton të emisioneve me titull Hadithi i Udhëzimit. Për shkak të rëndësisë dhe shenjtërisë së shkencës, feja islame specifikon kualifikime të caktuara për ta studiuar atë. Këto tradita gjithashtu përqendrohen në aspektin etik dhe të vlerës së arsimit dhe mënyrat në të cilat ato mund të lehtësojnë mësimin dhe përdorimin e jetës dhe punës shkencore. Në këtë emision, ne do të trajtojmë mësimet që studenti apo nxënësi duhet t'i kushtojë vëmendje. Ju lutemi, qëndroni me ne në vazhdim. Në fen islame dhe në praktikën e profetit sallallahu alaihi ve sellem dhe të ehli beytit të tij alaihi salam, gjithmonë është theksuar mbi nderimin e shkencëtarve dhe dietarëve të fesë. Zoti plotfuqishëm ka shprehur respekt për mësuesin duke treguar historinë e Musait alaihi salam dhe Hidrit. Në ajetin 66 të surës Kehf, Hazreti Musa alaihi salam nga Hazreti Hidri alaihi salam pyet: "A pranon të vi me ty që të më mësosh nga ajo që je i mësuar ti, dituri të drejt e të vërtet?" Në ajetin 69 të poksaj sure, thuhet: Hazreti Musa alaihi salam tha: "Në dasht Allahu do të shohë se do të jemi duruar dhe nuk do të kundërshtoj ty në asgjë." Në këto dy fjalime të shkurtra të Hazretit Musa alaihi salam, ka disa shembuj të mësimeve dhe predikimeve. Me gjithë se ne edhim se profeti Musa alaihi salam ishte një profet i madh, por ky zyrtar nuk e pengoi studentin që të kishte një zotësi të mirë për mësuesin e tij. Hazreti Musa alaihi salam e prezantoi veten para mësuesit të tij dhe nga Hazreti Hidri alaihi salam kërkoi leje që të ndjek atë, dhe kjo pasqyron modestinë e studentit që duhet të ketë përballë mësuesit të tij. Në fakt, dikush që është në pozitën e profesorit do të respektohet shumë. Sipas fjalëve të Imam Aliut alaihi salam, thuhet: "Kur një student hyn në një tubim dhe sheh se mësuesi i tij është i pranishëm në mesin e turmës, duhet përshëndetur të gjithë. Por mësuesit të tij duhet i japi respekt të caktuar." Dhe në një vend tjetër ai thot: "Duhet të qëndroni në këmbë aty ku janë ulur babai dhe mësuesi juaj, edhe nëse jeni sundimtar." Ky nderim dhe kjo modesti për mësuesin është e rëndësishme deri në atë mas, sa që profeti Muhammed sallallahu alaihi ve sellem ka thënë: "Nëse dikush mëson tjetrin për një temë ose i mëson atij një fjalë për një shkencë, ai do të jetë pronari i tij." Ky interpretim i profetit krijoi ndoshta një dyshim në mendjen e pyetësit se një student duhet të jetë skllav në këtë rast. Pejgamberi sallallahu alaihi ve sellem ka thënë: "Ai mund ta urdhëroj ose ta mohoj atë." Domethënë, nëse sklevërit u bindeshin pronarëve të tyre, studentët duhet t'i binden urdhrave të mësuesve të tyre. Durimi është një tjetër traditë e mësimdhënies. Pranimi i shënimeve të mësuesit dhe durimi kundër disavantazheve dhe ngurtësisë janë një nga traditat më të rëndësishme të nxënësit, gjë që tregohet qartë në historinë e Hidrit dhe Musait alaihi salam. Ai që nuk mund të tolerojë dhe të ketë durim ndaj kushteve të vështira të të mësuarit, nuk do të mund të vazhdojë të studiojë dhe të shoqërojë mësuesin e tij. Kjo është për shkak se studentët duhet të kenë parasysh durimin dhe të shmangin nxitimin, sepse pa i praktikuar këto, nuk do të jenë në gjendje të arrijnë qëllimin, pa përfunduar plotësisht procesin e trajnimit. Ndërsa Hidri i kujtoi Musait alaihi salam durimin. Një pikë tjetër për mësimin e dijes është heshtja e nxënësit kundrejt mësuesit. Nxënësi duhet të dëgjoj mësuesin, të dëgjoj fjalimin e tij dhe të kuptoj mirë. Imam Aliu alaihi salam thotë: "Kur të jeni para mësuesit, duhet të dëgjoni më shumë se sa të flisni." Disa njerëz, kur janë në një tubim të dietarëve dhe shkencëtarëve, flasin më shumë dhe vazhdimisht mundohen të bëjnë mirësi. Por Hazreti Ali alaihi salam, që studentët të qëndrojnë para mësuesit, të interesohen më shumë dhe të dëgjojnë fjalët e tij, sepse mundësia është e shkurtër, kështu që ata duhet të dëgjojnë mirë. Natyrisht, disa njerëz mendojnë se vetëm të folurit e mirë mund të mësohet nga të tjerët, ndërsa edhe dëgjimi është i mirë. Të dëgjosh mirë dhe të kuptosh mirë gjërat tregojnë respektin ndaj mësuesit dhe dëgjimi i mirë është e drejta e mësuesit. Imam Aliu alayhi salam thot: "Kur profesori flet, mos e ndërprini fjalën e tij." Dhe kjo është mënyra e të mësuarit dhe respektimit të së drejtës së mësuesit. Në një fjalim tjetër nga Imam Sadiku alayhi salam, i cituar nga stërgjyshi i tij, Imam Bagheri alayhi salam thuhet: "Një person ishte i ftuar tek pejgamberi sallallahu alayhi wasallam dhe i tha të dërguarit të Zotit: "Çdo gjë në botë ka të drejta dhe rregulla. Çfarë mendoni se është e drejta e mësuesit?" Ai tha: "Kur ulesh para mësuesit dhe shkencëtarit, ti hesht." Pastaj pyetësi e pyeti: "Nëse un jam i heshtur, a kam zbatuar të drejtën e mësuesit?" Profeti sallallahu alaihi wasallam tha: "E drejta e dyfisht është të dëgjosh mirë mësimin e mësuesit." E pyeti: "Çfarë duhet të bëhet pas dëgjimit?" Ai tha: "Mbaje mend mirë atë mësim." Ai pyeti: "Po atëherë?" Ai tha: "Pastaj bëj mësimet tuaja." "Çfarë të bëj pas kësaj?" Ai tha: "Mësoj të tjerët."
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sot. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.